Азатлык радиосы Селим Мартның 28-е атна кичкетерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Петербурда, Казанда, Мәскәүдә хуҗасыз хайваннарны яклаучылар Казанда күпләп этләрне үтергә протест белдереп, Куан өстендә Универсиадага урын юк дип аталган чара үткәрде. Русиядә яшәгән милләтләр сөйләшкән 131 телгә якын киләчәктә юкка чыгу куркынычы яны. Оренбурдан Казанга ышкычлар ача башлаячак. Башкортстанда башкорт активисты Фәнзил Әхмәтшинга хөкем карары чыгарылды. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Башкорт конгрессы башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары Фәнзил Әхмәтшин 4 елда 6 айга төрмәгә хөкем ителде. Чолыда Василица Галицинаны үтерүдә гаепләнгән Фарух Ташбаев гаебен кире кага. Хукук яклаучы Лев Пономаревка каршы 3 административ эш ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Уфа мәхкәмәсе башкорт конгрессы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне 4 елда 6 ай төрмә җәзасына хөкем итү карарын игълан итте. Башкорт милли һәм дини әйдәманы инде 2011 елдан бирле сак астында тотыла. Шул елны кулга алыныр алдыннан ул берничә көнлек хәйри акциясе кысаларында Сомали халкына гуманитар ярдәм, дүге, кирәк-яраклар өләшергә барып, кире кайтканда Уфа һаваланында тоткарланды. Аңа 2011 елның июль ай Баймак районында узган жиындагы белдерүләр өчен экстремист үндәмәләр яңгыраткан дигән гаепләү белән яңа җинаять эше ачылды. Әхмәтшин экстремизм һәм наркотик контрабандасында гаепләнде. Хәйрия эше үзе һәм аның адвокаты наркотикны сумкага тентүчеләр үзләре салган дип белдерде. Татарстан тикшерү комитетының шаллы бүлеге 8 яшьлек кызны үтерү өчен тикшерү дәвам итә дип хәбәр итте. Василица Галицинаны үтерүдә чыгышы белән Узбекстаннан булган 30 яшьлек Фарух Ташбаев гаепләнә. Василица 2 февральдә бию түгәрәгенә киткәч өенә кайтмаган, аны эзләүдә коткаручылар белән бергә шәһәр халкы да катнашты. Кызның төрле кисәкләргә туралган мәйете 6 февральдә Шаллыдан 73 чакрым ераклыкта Зәй районында юл кырыенда табылды. Ташбаев җинаять кылуын танып мәйетне яшергән урынны күрсәткән иде. Элегрәк аның бармак эзләре булуы кызның әйберләрендә ачыкланды. Тикшерү тәмамланганда Ташбаев гаебен кире какты. Хукук яклаучы Лев Пономарев административ тәртипне бозуда гаепләнә. Аңа каршы 3 эш ачылды дип хәбәр итте Мәскәү прокуратурасы вәкиле Елена Рассохина. Пономарев прокуратурадан тикшерүчеләр килгәч, алар сораган документларны күрсәтүдән баш тарткан. Тикшерүчеләр Коннар хукукларын яклау, горячей линии кеше хукуклары ишмасы, кеше хукуклары өчен иштимагый хәрәкәт офислары да булган хукук яклаучылар узган кышта тикшерүләр булуын әйтеп, прокуратура сораган документларны бирүдән баш тарткан. Бүген тикшерүләр Мәскәү Хелсинки төркемендә дә узды. Дүшәмбе көннән бирле прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәте хөкүмәттән бәйсез оешмаларда тикшерү башлады. Тикшерүнең максаты узган ел кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канунны бозучыларны ачу яклап җәзага тарту. Шитиләрдән акча алганын яшергән оешмаларны җәза көтә. Тикшерүчеләр шулай ук Amnesty International, Общественный вердикт фонды, Human Rights Watch һәм Transparency International оешмаларында да килде. Узган атнада Мемориал хукук яклау оешмасы тикшерелде. Агора хукук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков сүзләренә караганда, тикшерүләр Русиянең 16 төбәгендә 50-ләп оешмада узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чуашстан мәхкәмәсе 3 яшьлек баласын үтерүдә гаепле табылган анага хөкем карары чыгарды. Республика районнарының берсендә яшәгән йөрәге авырткан бер бала Пензага операциягә җибәрелгән булган. Операциягә бару 2011 елның июлендә үк киңәш ителгән булуга карамастан, ана кеше баласын анда алып бармаган. Медицина ярдәменнән мәхрүм иткән баланы ана кеше җылытылмаган салкын өйдә тоткан дип хәбәр итә тикшерү комитетының Чуашстан бүлеге рәисе урынбасары Олег Дмитриев. Малай 2012 елның 21 декабрендә үлгән, ана бер ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Россия Дәүләт Думасына ышаныч 2012 елдан бирле кимегән. Март айында Левада фикер белешү үзәге 1600 кеше арасында сораштыру оештырып, халыкның депутатларга мөнәсәбәтен белешкән. Сораштыруда катнашканнарның 37% депутатлар Кремль кушканның барысында эшли дип саный. 30% депутатлар Кремль кушуына колак сала, әмма үз канунларында үткәрә ала дип җавап биргән. 17% депутатлар башкарма хакимияттән бәйсез дип саный. Халыкка депутатларның тавыш бирергә килмәүләре бер-берсе өчен тавыш бирүләре ошамый. Сораштыруда катнашучыларның 60% андыйларны депутат урыныннан куарга кирәк дип саный. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай утырышында бүген театрлар һәм театр эшчәнлеге турында канун өлгесе тикшерелә башлады. Сөйләшүдә Дәүләт Думасы һәм корылтай депутатлары, Башкортстан мәдәният министрлыгы вәкилләре, республиканың танылган актерлары катнашты. Очрашу нәтиҗәсендә Башкортстан хөкүмәте корылтай һәм мәдәният министрлыгына киңәшләр кабул ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталыр. Без сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган җомгада Петербурда, шимбә Казанда, сишәмбе Мәскәүдә хуҗасыз хайваннарны яклаучылар Казанда күпләп этләрне үтерүгә протест белдереп, Куан өстендә Универсиадага урын юк дип аталган чара үткәргән иде. Казанда Универсиада алдыннан 7000 этнең юк ителәсе дигән хәбәрләрдән соң социаль челтәрләрдә протестка Бельгия, Германия, Италия, Франция ватандашлары да кушылды. Кичә Казан ратушасында бу проблемага багышланган түгәрәк сәл сөйләшү үтте. Хәзер инде Казандагы түрәләр тотылган барлык этнең 21% түгел, ә 40% стерилизацияләнеп кире җибәреләчәк дип белдерә. Хуҗасыз хайваннарның хукукларын яклаучылар моңа ышанмый. Наил Аланны тыңлыйк.
Универсиада алдыннан Казандагы хуҗасы 7000 этне үтерүгә каршылык белдереп, Россиянең үч башкаласында үткән бу чаралар Казан җитәкчелеген борчуга салды. Хайваннарның хукукларын яклаучы Право на жизнь оешмасы башлыгы Фидаил Үтәшев белдерүенчә, 27 март көнне Казан ратушасында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә хакимиятләр тагын үзенең сүзләрен аклануга гына әйләндереп калдырганнар. Без этләрне күпләп үтергә җыенмабыз. Ганиде хуҗасыз этләр кешеләрне талый, максатыбыз этләрне стерилизацияләү һәм кире җибәрү дип кенә сөйләгән алар. Казандагы пикеттан соң хайваннарны яклаучы эш оешма Право на жизнь, Зоозабота, Зооспас җитәкчеләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат әзерләде. Алар бу хатны интернетка урнаштырырга җыйналар. Үтәгәнов, әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, йортсыз хайваннарны тоту хезмәте, ягъни служба отлова бездомных животных алга таба собыш, этләрне вәхшиләрчә үтерүен дәвам итсә, бу хакта ФИСУ-га һәм хайваннар хокукларын яклаучы халыкара оешмаларга җиткерәчәкләрен дә әйтә. Инде социаль челтәрләрдә Казанда булачак вахшилеккә каршы төрле илләрдә имзалар җыю башланган. Шәһәр Универсиадага шулкадәр озак әзерләнде. Бу этләр белән булган проблем дөньяга чыгачак бит. Универсиадага Европадан да киләчәкләр. Инде Германиядәге алманнар бу хакта ишетеп, социаль челтәрдә петиция әзерләде. Бу хакта Фейсбукта күреп алганнар хәзер имза җыю дәвам итә. Шунсы игътибарга лаек, имзалаучылар һәм комментар калдыручылар Германия Германияда яшәүче русияләр түгел, ә алманнар. Без Казанда пикет үткәргән көнгә 7000ләп имза җыелган иде. Белүемчә, Бельгиядә дә бу чарага кушылырга җыйналар. Итальяннар да борчылу белдерде. Франциядә хәтта Татарстан вәкиле урнашкан бина янына пикет када чыгарга җыйналар, ди Үтәгәнов. Мәскәүдәге пикет та 25 март көнне Татарстан вәкиллеге каршында үтте. Пикетны оештыручылар чарада 5 кеше генә катнашачак дип рәсмиләрдән рөхсәт алган иде, әмма 40лап кеше килгәнгә кан өстендә Универсиадага урын юк. Безгә мондый Универсиада кирәкми, үтерүне туктатык, собыш булмаска тиеш һәм башка кискен сүзләр язылган шигарьләрне чиратлашып үтәреп тордылар. Мәскәүдәге бу чара вәкиллек бинасы яныннан үтеп баручыларның да игътибарын җәлеп итте. Алар мөрәҗәгатькә кул куйдылар. Кайберләре Татарстан вәкиле Равил Әхмәтшинга интернет аша җибәрү өчен мөрәҗәгать язылган кәгазьләрне алды. 23 мартта Қозанның Баумын урамындағы сәғәт қоршында 200-лік кіші жиылды. Оларның қолларында Қозандағы вахшилікті тасвирлаған сүрәтлер һәм шиғарлар иде. Шығыш ясаучылар аузыннан Собыш башлығы Нуруллиннан Қозан думасы депутаты мандатын алу тәләпләре дә яңғырады. Шараға яблық вәкилләре дә қушылды. Пикетта қатнашучылар һәм үтеп баручылар хуҗасыз хайваннарға ярдәмгә акча җыю өчен куелган тартмага акча салды. Матбугат чаралары язуынча, бу пикет яныннан үтеп барган бер ханым думада этләрне дә, кешеләрне дә кызганмыйлар дип белдергән. Протест чаралары 22 мартта Петербурда башланды. Аны хайваннарның хукукларын яклаучы Вита җәмгыяте оештырды. Бу чарадан соң активистлар Татарстанның Петербурдагы вәкиле һәм аның ярдәмчеләре белән очрашты. Аларга хуҗасыз хайваннарның проблемаларын кешешә хәл итәргә кирәк дигән мөрәҗәгатьләр тапшырылды. Петербурдлар вәкил бу мөрәҗәгатьне Татарстан җитәкчелегенә тапшырыр дип өметләнә. Қозан мэрі Илсурметшин есіміне язылған мүрәжәгатьте мондай юллар бар. Білуімізше, Қозан башқарма комитеті қарар қабыл етті. Универсиаданы өткәрү имин булсын өчен 2013 елның 5 апрелендә хуҗасыз хайваннарны кимету мақсатында аукцион үткәрелә. Җиңүче 8815 этне тотачак һәм шуның ішіннен 6958 эт бу 79% үтереләчәк. Күпләп үтерү өчен Қозан бюджетынан 12 миллион сум акча бирелә. Инде хәзердән үк билгеле, көндәшләр булмаганга бу аукционны бюджеттан моңа кадәр дә 120 миллион сум акча каерган Қозан думасы депутаты Нуруллин җитәкчелегендәге Собыш атачак. Әмма электән килгән проблем бүгенгә кадәр хәл ителмәй. Без сездән хуҗасыз хайваннарны үтертмәүне һәм бу мәсьәләне цивиль юл белән чишүегезне сорыйбыз. Дип язылган әлеге мөрәҗәгатьтә. Казандагы хайваннарның хукукларын яклаучылар 6 апрель көнне тагын бер чара үткәрергә җыена. Кан өстендә универсиадага урын юк дигән исем белән митинг оештырылачак. Аны да Бауман урамы башындагы сәгат янында үткәрергә җыеналар. Интернеттагы социаль челтәрләргә куелган фотоларга күз салсаң, Казан шәһәренең Торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе Гыниятуллин раслаячак документта 2013 елда барлыгы 8815 эт тотылачагы, шуның 6958-нең юк ителәчәге язылган. Бары тик 1857 эт кенә исән калачак. Аларны янәсе стерилизацияләячәкләр. Бу эшләр өчен 12 миллион сум тотылачак. Хукук яклаучылар бу якынча 7000 саны каян килеп чыккансың дип башвата. Сәламәт булмаган һәм кытырган этләр генә үтерелергә тиеш. Бу бит вахшилык канун бузу булып тора дип белдерә алар. Активистлар моңа кадәр дә стерилизацияләдек дип хисап тотулары ялган булды. Меңнәрчә үтерелгән этләрне теләсә кая илтеп аттылар. Собыжга баргач үз күзләребез белән тау-тау иелгән эт үләксәләренә тап булдык дип дәлилләр китерә тора. Фотоларны интернет челтәренә урнаштыра. 2012 елда Казанның контроль хисап булат үткәргән тикшерү активистларның борчылуларын раслаган иде. Шәһәр казнасыннан стерилизацияләү өчен бүленгән 2 миллион сумга якын акчаның берелешегенә этләрне үтерүгә тотылган булып чыкты. Шулай ук башкарасы эшләрнең бәясен 1/2 миллион сумга арттырып күрсәтүдә ачыкланды. Россельхознадзор үткәргән тикшерүдә тоткыч этләрне ябып тору урыннарының бик начар булуын раслады. Собыш 2010 ел башыннан 2012 ел ахырына кадәр 31905 этнең юкка чыгарылуы турында хисап тотты. Этләр Капо агросервисның биотермик шыкырларында юк ителде дип белдерелде. Әмма бу ширкәт инде 2010 елдан ук биотермик урыннарының ябылуын һәм ташландык бер нәрсә дә кабул итмәүләрен белдерә. Әсобыш шәһәр түрәләре алдында эш башкарылды һәм моның өчен акча түләнде дип хисап тота. Моның өчен Собыш янәсе Капо агросервиска 6 миллион 260 мең акча түләгән. Чувашстандагы Цивильский ветсанутилзавод вәкиле инде 3 еллап элек Собыш белән эт үләксәләрен эшкәртү өчен килешү төзелгәнлеген һәм моның өчен Собышның 200 мең сум акча күчерүен белдерә. Димәк, 6 миллион сум акча каядыр башка җиргә киткән булып чыга. Хайваннарны яклаучылар белдерүенчә, Рөстәм Нуруллин Собыш оешкан вакытта 14-нче модель ВАЗ машинасында йөргән. Инде алдагы елда ук Porsche Cayenne алған, оның бейесі 2 миллион 500 мін сум. Бүгін оның BMW, Lexus, Mercedes, Volvo машинасы бар. Олтан ауылында 2 қатлы коттеджді салып қойған. 2012 жылда Русия ішкі істер министрлігінің Татарстандағы идарасының иқтисади иминлік һәм коррупцияға қарсы бөлігі Собыш шенлігін тексерді, әмма жинаят іші қозғатылмады. Собыш коммерция ұйышмасы һәм аның табышқа хукукы бар деген нәтиже ясалды. Активистлар фикеренчә, шәһәр җитәкчелеге дә акчаларының этләрне кешешә стерилизацияләүгә түгел, ә бик аз өлешегенә вәхшиләрчә үтерүгә һәм калганының каядыр акканын белә. Бу эшне торак коммуналь хуҗалык комитеты оештыра, ә Собыш тендерда атып эш башкаручы оешмагына. Күрәсең, мөгаен бүленгән миллионнардан ике якта канәгать кала диялар.
Наил Аланны тыңладык. Элегрек АКШта яшаучы милләттәшебез Вил Мирзаянов та Казандагы универсиаданы байкот итәргә чакырган иде.
Үткән елны Казанда, Татарстанда халыкка каршы, мөселманнарга каршы хөкүмәт тарафыннан террор оештырып аларны әзерлекләү башлангач, минем шунда йөрәгем түзмәде. Мин бер унлап хат җибәрдем Франция, Англия, Германия, Испания, АКШ илләренең студент оешмаларына, бөтен дөнья студент оешмаларына шушы хәлләрне белдереп, һәм аларны шушындый шартларда, Казанда, уеннарда катнашмаска чакырып хат яздым. Әлбәттә, алар җавап бирмәделәр, әмма ләкин Британия командасының Казанда уйнамаячагын турында хәбәр мин шушы хатларым белән бәйлим, башка нәрсәләр белән мин матбугатта бернинди хәбәр дә күрмәдем. Шуңа күрә мин шуны белән бәйлим. Мин әле менә хәзер яңадан АКШ хөкүмәтенә, сенаторларга, конгрессларга, мин аерым рәвештә һәрберсенә, күпчелегенә хатлар җибәрә башладым. Чөнки шушы шартларда июль аенда июль айы үзегез беләсездер ул, Америка Кушма Штатларының халык кануны, 86-91 кануны буенча, ул әсиргә төшкән милләтләр атнасы. Мин шунда аз сызыкладым. Бу бит АКШ тарафыннан 200-лек булачак. Бер яктан шушы канун буенча без Идел-Урал татар халкын азатлыкка, бәйсезлеккә чыгар өчен ярдәм итүен вәгъдә итәбез. Икенче яктан, вахши Путин диктатура режиме пропаганда машинасын ярдәм итеп, үзебездән налог түләүчеләрнең хакына команда җибәреп ятабыз. Бу бик дөрес нәрсә түгел дип, шулай итеп мөрәҗәгать иттем һәм һичшиксез моны туктатырга кирәк дип. Менә күрербез инде шуннан хәзер мин шутлыйм, Бейк Британиясынан соң АКШ-тан чиратта. АКШ, әгәр шушыңарға барса, бу автоматик рәвештә әлбәттә барлык көнбатыш илләренең командаларына да сигнал булачак. Безнең дип әйтәм инде мин, чөнки мин Милли Мәҗлеснең чит илдәге вәкиле, аның хөкүмәтенең чит илдәге башлыгы, шуңа күрә мин шулай шушы сикил дәүләтләренә, шуларны аларның законодательләренә мөрәҗәгать итәргә хукугым бар дип сутлап шулай язам. Аны шунысын әйтергә кирәк. Мин бит яшь чакта авылда үстем. Менә күрдем, мөселман бәйрәмнәр вакытында ничек иттереп картлар кар өстенә антулакып аларның битендә хәерчелек каверлары да юк инде. Шунда кар өстенә чүпрәк куеп и хаталарда шулай иттереп дуа кылалар иде. Бигрәк шушында халыкны рәнҗетләр шулай йөрәгемдә калган. Мин шуларга түзеп тора алмыйм. Менә әле дә шушы Казан урамнарында, Казан мәчетләренә хөкүмәт тарафыннан һөҗүм баруына мин бер түзеп тора алмыйм. Шуңа күрә мин барлык нәрсәндә эшләячәкмен бу фаҗиганы туктату өчен.
Үйл әфәнде, Британияның Казанга үз студентларын җибәрмәве шул хатлар белән бәйләдегез, ләкин алар бит аны башкача аңлата. 23 яшькә кадәр һәм 18 яшькә кадәр яшьтәгеләрнең икенче бер ярышында катнашалар студентлар, шуңа күрә Казанга җибәр алмыйбыз дип аңлаталар.
Инде ул дипломатия, дипломатия тактикалары алар җитәрлек, шуңа күрә ансы инде икенче эш. Ничек аңласаң да була, әмма ләкин бит инде аның төп сәбәбе һәрбер кеше аңлап тора. Ул бит бик зур адым, шуңа күрә андый вак нәрсә белән аңлатырга кеше бик нык ышанмый бер вакытта да.
Кушма Штатлар үзенең студентларын җибәрмәс дип Шыннан да өметләнәсезме? Менә бит соңгы вакытта бу Магнитский кануны һәм АКШ ватандашларына ятим балаларны осрамага бирүне тыю кануны сәбәпле һәм башка нәрсәләр сәбәпле булай да Россия белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр шактый киеренкеләште бит.
Менә мин сез әйткәндә шушы нәрсәне үземнең шушы сенаторларга, конгрессменнарга язган хатымда керттем. Һәм шул ук вакытта Путинның шушы Магнитский законы кабул иткән Америкага үч итеп, шушы үчне Россиянең ятим балаларыннан алу турында да яздым. Шуңа күрә һәм шул ук вакытта инде төп сәбәп әле булса әсирлектә торган татар халкына ярдәм итү урынга аның өстеннән көлү булып торачак дип бу Америка студентларының анда шушы уенга катнашуын ассызыкладым.
АКШ-та яшәүче Вильмир Заянов белән Наиф Акмал сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Русиядә яшәгән милләтләр сөйләшкән 131 телгә якын киләчәктә юкка чыгу куркынычы яны. Бу хакта БМОның мәдәният идарәсе хәбәр итте. Мәгълүмат бары тик Русиядә яшәүче халыкларның телләре турында. 42 телдә инде сөйләшүчеләр куалмаган. Кырым татар теленең хәле тагын да начаррак ди ЮНЕСКО белгечләре. Кырымда телне үстерү программалары кабул ителә, әмма тормышка ашырылмый. Тулырак итеп, ал су кырмашны тыңлыйк.
Буряк, карел, коряк телләре кулланыштан чыккан. Башкорт, авар һәм ингуш телләренә шул ук хәл яны ди ЮНЕСКО белгечләре. Юкка чыккан телләргә БМО сәхифәсендә кара тамга куелган. Алар арасында Красноярск өлкәсендә яшәгән төрки хакасларының камаз теле дә бар. ЮНЕСКОның харитасын сез Азатлыкның интернет сәхифәсенә кереп карый аласыз. Телләрнең гомерен озайту юллары билгеле. Бу телдә дәреслекләр чыкмаса, чыккан хәлдә дә дәреслекләр белән кызыксыну булмас. Дәүләт эшләрендә телне куллану кирәклеге битсә, тел югалу юлына баскан дигән сүз. Кухня теле буларак аралашуда һәм җир биюдә генә кирәк дип саналган телнең киләчәге юк ди ЮНЕСКО. Россия дәүләтен ныгыту өчен президент Владимир Путин урыс телен тагын да ныгырак итеп өйрәтүне кирәк дип саный. Милли сәясәт белгечләренең Русиядә милли төрлелекне бетерүнең бик хәвефле булганын, киресенчә милләтләрне бүлгәләүнең илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл булачагы турындагы сүзләренә колак салмыйча, Путин ил бердәмлегенең нигезе урыс теле дип кабатлый бирә. 2011-15 елларда урыс теле программа нигезендә әлеге максатка 2 миллиард сумнан артык бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы берничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен ту аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалар исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана телендә бирү мөмкинлеген бирмәү, балаларны соңгы сыйныфларны рус мәктәпләрендә укып бетерүгә этәрә. Заманча мәдәниятнең мәгълүмат чаралары аша күбесенчә рус телендә тәкъдим ителүе яшьләрнең башына татар ки башкорт теленең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сиңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп, төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз барды һәм карарлар кабул ителде. Россия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне, мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятьнең тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлегә бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда, черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, юкка чыгу янаган телләр арасында кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыйл Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган кырым татарларының теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз шын кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләвар Османда булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, Кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999 елда ноябрь аенда халыкара тешкилат ЮНЕСКО Әкес біле, айна 21-ші февраль күні ана тілі күні деп үлән әтті, ве Қырым татар тілі де мұна бұл жетверге ек олып, айып олып кетеатқан тілерін жетвеліне күре ята.
Қырым татар язучылары бірлігі рейсі Риза Фазыл, біз ана тілі бізні қайғырып, бұл хақта дайымен сейлейбіз, ләкін бұл мәселені орынынан қузғаты бұлыр алмайбыз. Без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм телебез хакында сөйләре һәм сөйләячәкбез, диде Риза Фазыл. Сүзіне дәвәм итеп, Риза Фазыл Кырым татар телендә нәшер ителгән матбугат чараларының тиражлары кимегәне дә телебезнең аяныч хәлене күрсәтә, диде. Менә хәзер курултай делегатларының сайлаулары башлана, без тәкъдим иттек. Һәрбер курултайга делегат булырга теләгән кеше милли матбугатка, бер Кырым татар газетасына һәм журналына абонечи булырга тиеш, диде. Һәм ул бу матбугатка язылганы хакында китанцияны китерсен делегатлыкка теркәлгәндә, диде Риза Фазыл.
Анда кермәк өчен, сайланмак өчен, асыл огендә булмак өчен, ачын бездә дә гөрне итәләр, башка рестанын бәрәбер бер дә анасын ди газета, бер дә җылды журналына язылган китанциядан китерсен. Мен моңа делегат алмак димен, диген адам, аны белмим.
Сүзгә чыккан мәгарифчи ассоциациясе рәисе Сафурия Каджәмиятова, безнең туган телебез беркемнең теленнән дә ким түгел. Элекеге заманнарда безгә великий, могучий русский язык дигән сүзләр әйткән булсалар, ни өчен без үзебезнең телебезгә шундый сүзләр әйтә алмыйбыз икән, диде Сафурия Каджәмиятова.
Туган телен нисбәтен, нәрсәгә барылыр айтсам да, ул килешле. Безнең халкыбызны дүрт бер телен, дигән телләрдә сич аста языл. Эгер де бас великий, могучий, прекрасный русский язык, если нечем бас шерет, плывет урбет, а на селе мазвет аймала, ляю тугулеген, керчестен бет, тык шерефлю милетнам, бул карамнам топрагынан,
Сөзіні дәвәм етіп Сафура ханым бір тарихи фактны да мисал етіп кетерді. Туған тіл үшін Бангладешта 1952 илда студентлар урды тілі білен бірге тіп халықның, бенгал халқының бенгал тілінелі дәулет статусы берілсін деп ғысиян көтерділер. Ол орында қанда төкілді, деді Сафура ханым сөйлей.
Сайлы ватандашылар. Еркеске берлеттен 61 сене әбет 1952 сенесін Бангладеште студентлер тәлебелер кисиян көтерділер. Олардың талапы бір келді. Не үшін орду тіліне Бангладеште екене дәулет статусы берілді де, насыл біз Украинада украин тіліне берілген де. Не үшін есе шу ерде яшаған тамыр милет, демек бенгаль халқының тілі шетте қалды. Ве бенгаль тіліне де Ресми статус берілсін, урду тіліне бере берсін, талебелер мейданға чықтылар. Әдет полисер келділер, оларын тармар етілер қан тұрбылды. Ама қалыптың қатырасында, шы осын туған тілі үшін, осын туған тілі статус берілсін де, шы тіл ойыды яшасын кишан болсын деп, талап етіп чыққан шы рахметі студенттерінің қатырасы әбеді қалды. О, қатыра минаресі яңына келіп, Чечетлер қоялар, баш егерлер, дуалар оқиылар.
Чарада қырым татар жырлары, қырым татар чыңлары яңғырады. Қырым татар шағирлері ісе, қырым татар тіліне бағышланған шиғырлер оқыдылар.
Татар тілі, ел тілінің бар көзжесіне күзелігі туған ілі, қырым ярым абатындай түлдер қырым татар тілі. Чиынларда чың айтқанда, кіл сымайлар қызлар білі, Келіншектей күлт шырайлы, Өзел қырым татар тілі. Халқын кіді жетірсің сен, Күшлейсің күш ғайры тілі, Көрбет атқан салғырдайын, Еткін қырым татар тілі. Атырларыны кешіп келген, Ел қадыми түрки тілі, Ханлар сана сейді еткен, Мағрур қырым татар тілі. Атын башына ажымай, жібере бердім аллай, Атын башына ажымай, жібере бердім аллай.
Шуны да әйтерге керек. Туған тіл күніне бағышланған шаралар 23 февральда АТР хусуси Қырым татар телеканалында туған тілге бағышланған 10 сағатлік телемарафон білен тұғаланачек. Мұндай марафон енді 3-ші үй өткерілі. Мұнда ғалимнер, язучылар, оқытушылар, балалар, артистлар қатнашып тұралар. Қырымда бүгін яшеген 300 мен қырым татар халқының тілі бүгін бір нендей рәсми статусқа ияті кіл. Әсіргінлік кәче, яғни 1921-1944 иылларда Қырым автономиясында рус тілінің статусы кебі қырым татар тілінің де дәулет статусы болған. Ярым ұтырауда 400-ге яқын қырым татар милли мәктәбі қам башқа қырым татар ұйышмалары үшләген. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Сыңғы хәбәрләрдән соң Азатлық дулқындарында сезне Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Ә хәзер сыңғы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Башқұрт конгресі Башқарма комитеті рейсінің ілік орынбасыры Фәнзил Әхмәтшин 4 елда 6 ай түрмә жазасына хүкім етілді. Әхмәтшин экстремизм һәм наркотик контрабандасында ғайыпләне. Хәйрия Шиузе һәм аның адвокаты наркотикны сумкаға тентушілер үзләре салған деп білдірді. Фәнзилне яқлап Уфада бірнеше тапқар қаршылық шараларда узған еді. Татарстан тикшерү комитетының шаллы бүлеге 8 яшлык Василица Галицинаны Утеру ішін текшіру дауам ете деп хабар етті. Қызны утеруді шығышы білен Өзбекистаннан болған 30 яшлік Фарух Ташбаев ғайыплені. Ташбаев жинеет қылуын танып мәйтіне ешірген орынны көрсеткен едім. Текшіру тәмамланғанда ол ғайыбін кері қақты. Хұқық яқлаушы Лев Пономарев административ тәртіпні бұзуда ғайыплені, аңа қоршы іш ашылды деп хабар етті Мәскеу прокуратурасы өкелі. Пономарев прокуратурадан текшірушілер келеш олар сұраған документларына көрсетуден баш тартқан. Бүгін текшірілер шулайық Мәскеу Хелсинки түркімінде де ұзды. Агора құқық яқылау зәгі башлығы Павел Чиков сөзлерді қорағанда текшірілер Русияның 16 түбәгінде иліліп ұйышмада ұзды. Шуашстан мәккемәсі 3 ешлік боласын өтіруде ғайыплі табылған онаға 1 елық түрме жазасы деген хүкім қарашы шығарды. Республика районларының бірсінде ешеген ерегі ауыртқан бұл бала пензіға операцияға жіберілген болған. Операцияға бару 2011 жылының июлінде кеңеш етілген болуға қарамастан ана кіші баласын онда алып бармаған. Малай 2012 жылының 21 декабрінде өлген, ана 1 ел түрме жазасына хүкім етілді. Русия Дәулет Думасына ұшаныш 2012 жылдан берілі кемеген. Март айында Левада фикір біліш өзегі 1600 кіші арасында сұраштыру ұздарды. Башқырстан Дәулет Жиылышы құрылтайы отырышында бүгін театрлар һәм театр ішенлігі турында қанун үлгісі текшірілді. Сөйлешуде Дәулет Думасы һәм құрылтай депутатлары, мәдәният министрлігі вәкилләре, танылған актерлар қатнашты. Шығыш ясаушылар сәхнәдә эшләүчеләрнең түбән хезмәт хаклары, социаль яклау юклыгы турында сөйләде. Ошрашу театрлар һәм театр эшчәнлеге турында Россия федераль кануны юк. Ошрашу нәтиҗәсендә Башкортстан хөкүмәте, Корылтай һәм мәдәният министрлыгына киңәшләр кабул ителде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башқұртстанда жемағат ішіліктесі Дина Ахлебетін Дүния Башқұрт Қырылтайы Башқарма Комитеті Рейс Орынбасары Фәнзил Ахмәтшин 4 ел ярым ерігіннен мәғрум етілді. Бұ хақта қорар 28 март күнні Уфа район мәккемәсінде шығарылды. Тулырақ етіп Фәнис Фәтхесіле.
Фәнзил Ахмәтшин ғымым тәртіптегі құлық түзету колониясына ұзатылырға тиеш. Есігізге түшіребіз. Фәнзил Ахмәтшин 2011 елінің 29 ноябрінде Уфа хауаланында қолға алынған еді. Ол шақта Башқұрт Құрылтайы Башқарма Комитеті рейсі орынбасары Сомали балаларына ярдәм итү мақсатынан чит елге сәфәр кыла. Шуннан қайтып түшкәч, аны иминлек хезмәте вәкилләре тоткарлы. Аның әйберләрен тикшергәндә арқаян чыгында әфюн табылды дип белдерде куәт оешмалары хезмәткәрләре. Шуннан соң тикшерү бүлегенә озатылды Фәнзил әфәнде. Шул вакыттан бирле һаманда тикшерү эшләре барды һәм берничә тапкыр мәхкәмә утырышы да булды. Атна кеше Уфа районы мәхкәмәсе утырышының соңгысы булды. Анда Фәнзил Ахмәтшинга карата хөкем карары бәян ителде. Илгә канунсыз төстә әфюн кертүдә һәм дини, милли юнәлештәге коткы таратуда гаепләнә ул. Фәнзил әфәнде үзе барлык гаепләүләрне дә кире кага. Шуңа да карамастан, мәхкәмә гаепләүчесе аңа 4 ел ярымга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгара. Прокурор башта аны 6 елга ирегеннән мәхрүм итү таләбен куйган. Әлегә хөкем карары көченә кермәгән. Фәнзил Ахмәтшинның 10 көн эчендә бу карарга каршы ризасызлык белдерү хокугы бар. Фәнзил Ахмәтшин кулга алыну белән үк кайбер башкорт милли оешмалары, шул исәптән бөтен дөнья башкорт корылтайы, Күк бүре оешмасы һәм башкалар аны яклап урам җыеннары, пикетлар да оештырды. Соңгы мәхкәмә карарына ризасызлык белдереп тә каршылык чарасына чыгарга җыенуларын әйтә бу оешмалар вәкилләре. Фәнзил Ахмәтшинне яклаучы адвокат хәзер кассация шикаяте әзерли. Димәк, бу эшне кабат карау һәм яңа мәхкәмә утырышлары да булырга бик мөмкин.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан әдәбияты үзенең аксакал әдибе белән хушлаша. 92 яшендә танылган язучы, драматург Нәҗип Асанбаев вафат булды. Аны соңгы юлга озату шимбә көнне Уфада оештырыла. Нәҗип Асанбаев Башкортстанның Бакалы районында туып үскән крешин татары. Шын исеме Николай Васильевич Асанбаев. Әдәби иҗат белән ныклап шөгыльләнә башлагач, ул үзенә Нәҗип Асанбаев дигән исем ала. 1921 елда туган Нәҗип Асанбаев дәхшәтле сугыш елларын үтеп туган якларга исән-сау кайта. 1949 елдан 10 ел дәвамында Уфада татарча чыгучы Кызыл таң Республика газетасында эшли. Шул елларда әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә башлый ул. Нәҗип Асанбаев нигездә талантлы драматург булып танылды. Аның дистәләрчә пьесалары төрле театрларда сәхнәләштерелде һәм зур уңыш белән барды. үз әсәрләрендә татар һәм башкорт халыкларының асыл сифатларын, аның күп төрле милли үзенчәлекләрен оста шагылдыра күренекле драматург. Соңгы берничә елда аның сойланма әсәрләренең 5 томы Башкортстан китап нәшриятында дөнья күрде. Аларда Нәҗип Асанбаевның киң билгеле пьесаларыннан Зәйтүнгел, Кеше бәхете, Кызыл паша, Күктән төшкән бәхет, Су юлы һәм башка байтак әсәрләре кергән. Үҗидә 90 яшенә җитеп килгән аксакал әдип, Башкортстанның халык язучысы Суфиян Поварисов Нәҗип Асанбаев белән дуслыгы хакында фикерләре белән уртаклашты.
Каләмдәшем, фикердәшем, аркадашым Нәҗип Асанбаевның кинәт кенә арабыздан китүе тетрәндерде. Мин аның белән 1958 елны август айында Кызыл таң газетенең нефт химия бүлегендә әдәби хезмәткәр булып эшләгәндә таныштым. Уфадагы химия заводы, синтез-спирт заводы, нефть шикарту заводлары белән танышып, күп кенә мәкаләләр бастыргач, мине Салават нефть комбинатына, ул яклардагы нефть промыслларына җибәрделәр. Миңа анда Кызыл таңның үз хәбәрчесе булып эшләүче, гаиләсе белән яшәүче Нәҗип Асанбаевны табырга, икебез бергә йөрүгә кушылды. Таптым, күтәренке күңел, якты йөз белән каршы алды. Башта без Салават нефть химия комбинатында йөрдек. Һәр урында аны якты чырай, дуслык тойгысы, җылы хис белән каршылыйлар. Урыны-урыны белән кочаклашып күрешүләр дә булган. Кешеләргә ул миһербанлык, мөнәсәбәт, рухи тәэсирлелек, йөрәк тойгылылыгы белән карый. Моны кояшның җир суын үзенә алып, кире шифалы яңгыр итеп кайтару белән дә чагыштырырга мөмкиндер. Кешегә булган изге мөхәббәтнең үзеңә иманланып кайта бит ул.
Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбаев белән хушлашу 30 март көнне көндезге 12 сәгатьтә Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия театрында башлана. Мәрхүм мәңгелек йортына Уфаның көньяк зиратындагы мөселман өлешендә күчерелә. Башкортстанның Благовар районы үзәге Языкова авылында хәйрия концерты булып үтте. Анда шушы районда туып үскән сәхнә йолдызлары катнашты. Барлык акчалар да мохтаҗ гаиләләргә һәм район үзәгендә төзелүче мәчеткә тапшырыла. Благовар районы татар халкына әллә күпме талант ияләрен биргән. Каргалы авылында туган атаклы әдип Әмирхан ага инеке исеме һәммә кешегә таныш. Благовар төбәге халкы шулай ук танылган композиторлар Ринат Енекеев һәм Рим Хәсәнов белән дә хаклы рәвештә горурлана. Һөнәри рәсем сәнгатенә нигез салган мәшһүр рәссам Касим Дәүләткилиев та биредә туып үскән. Байтак җырчылар да чыккан биредән. Алар арасында Уфада яшәүче татар җыры 93 бәйгесе гран-при иясе Фәнидә Сафаргалиева, Казанга күчеп киткән Рөстәм Масаев та киң билгеле. Шагыйр, күп җырлар авторы Митхат Әбделмәнов та районның горурлыгы. Соңгы вакытта яш буын җырчылар да зур сәхнәдә үзләрен шактый танытып килә. Шулай итеп, талант ияләре үз районнарын данлый. Алай гына да түгел, туган төбәгенә һәр төрле ярдәм кулы сузарга, аның данын тагын да арттырырга омтылалар. Әли Языкова авылында район мәдәният сарайында оештырылган хәйрия концерты да шул игелекле гамәлләрнең берсе. Әлеге проектны районның абруйлы шәхесе, Уфада яшәүче шагыйр һәм композитор Митхат Әбделмәнов тәкъдим итә. Ә район хакимияте аның изге башлангычын куш куллап күтәреп ала. Шулай ук районнан чыккан сәнгать осталары да бу эшкә ихлас кушыла. Дистәдән артык җырчы, музыкант һәм биюче катнаша бу бәйрәмдә. Һәр кем үзенең кендек каны тамган җиренә кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тиеш, ди Митхат Әбделмәнов.
Мен якташ буларак бит инде шул яктан туып үскән, суларын эчкән кеше буларак ярдәм итәргә ни туган якка, районга, аның ветераннарына, мәчетенә ярдәм исеменнән булышырга булдык. Шушы концерт оештырылган концерт керемен мохтаж кешеләргә, ветераннарга һәм мәчет төзелешенә дип без исәпләдек. И шушы ыңгайдан без, Аллаһка шөкер, концертны оештырдык. Анда якташлар һәм башка дусышлар бик яхшы катнаштылар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә артистларның үзенә, Рөстәмгә, Асаев, Балышлыдан, Фәнидә, Сафар Галиевга, шулай ук үзенең авылдашлар, Рөстәм Галиевка, Махмуд Ибраимовка, тик торасы килми, менә киләчәктә Алла берсе сабанты оештырырбыз дип уйлыйбыз. Шуннан минем теләк Алла Тәгалә гомер бирсә, менә авылда бер буа булдырырга Жырларымны мен яза килем, Аллаға шүкір, тағы бірер диск сөйәрге есеп бар, тағы бірер китап сөйәрге есеп бар. Барса да бұл Аллах тәуелі көмінді.
Яқташлар проекті шеклерінде үйістірілген игенешілік жарасында Қозаннан талантлы жүрші Рүстем Асаев та Ирак араларыны яқын етіп қайтып жеткен. Благоварының Балышла ауылында туып өскен ол. Башта Уфада иҗат итсә дә, соңрак рухи мәркәз Казан үзенә җәлеп итте аны. Туган ягымда оештырылучы һәр мөһим чарага мөмкинлек булган саен кайтырга тырышам ди ул. Балышла авылында туган башка талантлы җырчы Фәнидә Сафаргалиевада хәйрия концертына ихлас күңеле белән кайткан. Саваплы гамәлләрдә катнашу күңелгә бер ял һәм илһам бирә ди ул. Хәйрия концерты 3 сәгатьтән артык бара. Анда милли җыр моңнар, дәртле биюләр башкарыла. Скрипкада милли көйләр агыла. Мәдәни программаны танылган җырчы һәм журналист Гөлфия Шәвәлиева бик җанлы һәм истәлекле алып бара. Концерт ахырында сәхнәгә район хакимияте башлыгы Юрий Казимаслов та минде. Ул бу чараны оештыручыларга һәм сәнгать усталарына әлеге шәфкатьлелек акциясе өчен зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә якташларны җыеп, мондый игенәчелек проектларын дәвам итү кирәклеген әйтә. Әле бу концертка районыбыздан чыккан талант ияләренең кичкенә бер өлеше генә кайта алды. Киләчәктә башкалары да кайтачак һәм игелекле эшләрнең дәвамы булачак, диде хакимият җитәкчесе Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурдан Казанга 90-нчы елларда туктатылган авиарейслар яңартыла. Алар 1 апрельдан оча башлый. Очышлар Чехиядан кайткан очкычларда башкарылачак. Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
19 мартта Оренбур ягы региональ авиакомпаниясының яңа L410 очкычының берсе Оренбур-Орск Оренбур маршруты белән 1-нче техник рейсын гамәлгә ашырды. 1-нче пассажирлар өлкә губернаторы Юрий Берг, өлкә хөкүмәте хезмәткәрләре һәм журналистлар булды. Орскида Юрий Берг өлкәнең көнчыгышындагы сәнәгатьләрнең җитәкчеләре белән берничә киңәшмәләр уздыргач, очкыч Оренбурга әйләнеп кайтты. Очкыч 19 пассажирга исәпләнгән, туфракка һәм асфальтлы җиргә утыра ала. Очуның ераклыгы 1000 чакрым. Апрельдән бу самолетта Орски, Самара, Казан, Түбән, Новгород, Екатеринбург юнәлешендә рейслар булачак. Аннан соң Орски, Адамовка, Светлый, Кваркино, Багырслан, Первомайскага очулар планлаштырыла. Пассажирлар өчен региональ һәм федераль бюджеттан акчалы та ярдәм көтелә. Апрель аеннан очкычлар Идел буе федераль округының 11 шәһәреннән Уфа, Казан, Пермь, Киров, Оренбур, Самара, Түбән, Новгород, Пенза, Ульяновск, Ижау, Сарытау. 17 туры маршрут белән очачак. Ай саен яңа маршрутлар барлыкка киләчәк. 11 шәһәр арасындагы бары 37 туры маршрут 2013 елның 1 октябрьыннан очарга планлаштырыла. Ә инде нәкъ бер айлык 22 февральны Оренбур региональ авиациясының яңадан туу көне дип санарга була иде. Шул көнне шәһәр аэропорты Чехиядан килгән аз сыйымлы кыска аралыкта очар өчен 2 яңа L410-ны каршы алган иде. Оренбур ягы Идел буе федераль округ Бүгенде беренчеләрдән булып регион авиациясын үстерә башлый, диде өлкә губернаторы Юрий Берг. Закламы Чехиядә җыелган тагын бер очкыч киләчәк. Ә инде Татарстан белән Башкортстанга килгәндә очкычларның юл бәясе Уфага 3000 тирәсе булса, Казанга 4700 тирәсе булачак. 90-нчы елларга кадәр Оренбург белән Казан арасында һава юлы булды. Оренбург-Казан маршруты буенча очкан очкычлар 2 сәгать дәвамында Чаллы һәм Бөгелмә аша очтылар. Рәзәп Сәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Татарстан 2015 елға қадар өзінің Татарстан һәм Акбарс айыры һава şirketләренә 43 эшкәч алырга җыена. Төбәгара эшчеләрендә үз кулына төшермәкче. Белгечләр эшчеләрне оештыруның ахырына кадәр уйланылганына икътисади ягы тикшерелгәненә шик белдерә. Наил Аланны таңлыйк.
Без апрель айында оғыша башлаяшақ біз. Татарстан хава шеркетінің коммерция директоры Артур Насыраддинов АКШ-та ішленген 9 пассажир сыятырған пропеллерлі қаруан, яғни цесны ішқышлары турында озатлыққа әне шулай деп айтты. Инде яқынша маршрутларда белгіленген. Бегеш Қазан, Яшқарла Қазан, Шабақсар Қазан, Сембер Қазан, Нұрлат Қазан. Насыраддинов сөзлерінше башта 6 ішқыш алынашақ. Оннар тағын 9-ы қойташақ. Ни өчен эшләгәне безне беләбез, максатыбыз һава транспортын үстерү. Советлар Берлеге вакытындагы кебек, һава транспорты халыкка кулай булырга тиеш диде ул. Урта буын һәм өлкәнрәкләр Казандагы иске һава аланының узган гасырның 60-70 елларында гыш килеп торганын хәтерли. Бүгелмә, Чиста, Яктаныш, Минзәлә, Мөслим һәм башка район үзәкләренә якын тирә калаларга ышкышлар даими йөреп торды. Кайберләренә хәтта көненә берничә тапкыр барып кайтты. Машина юлларының начар булуы да, билет бәяләренең халык кесәсенә сукмавы да моңа уңай йогынты ясады мөгаен. Бүгеннән Казандагы якын тирә калаларга ашыш башланса, кеше йөрермесең дигән сорау туа. Росавиацияның Татарстан бүлеге җитәкчесе Шәүкәт Умаров фикеренчә, халык йөриячәк. Әмма аның өчен бик нык эшләү кирәк, яхшы реклам, даими рейслар һәм арзан бәя булса, халык йөриячәк ди ул. Татарстан авиаширкәте, ягъни Татарстанское авиапредприятие җитәкчесе Магомед Закаржаев исә бу проектның уңышлыгына эшләп китүенә шикләнә. Хәзер һәр кемдә машинасында йөрүне кулайрак күрә. Шәһәр ичендә дә йөрү кирәк. Битәле. Машинада булсаң, теләгән вакытта кире кайтып китә аласың. Кешеләр һава тырышына да бәйле түгел. Хәзер бу төбәгара авиацияны аякка бастыру бик кыен булачак ди ул. Казаннан ерак булмаган шәһәрләргә ашу дигәннән мисал өчен Казан Бигеш арасын гына алыйк. Пассажир Чаллыдагы иеннән чыгып китеп Бигешкә килеп җиткәнче сәгатькә якын вакыт узачак. Теркәлеп ишкышка кереп утыру да 1 сәгатькә сузылырга мөмкин. Сәгатенә 300 чакрым тизлектәге каруан Казанга кадәр 1 сәгать чамасы барачак. Һава аланыннан Казандагы кирәк урынга җиткәнче дә сәгатькә якын вакыт узарга мөмкин. Барсын бергә кушсак урташа 4 сәгатькә җыела. Пассажир җиңел машинада Чаллыдагы иеннән чыгып китеп Казанга да 4 сәгатьтә килеп җитә. Закаржаев фикеренчә, һәр маршрут үзе бер аерым китап кебек булырга тиеш. Алдан ук халык ишар дип издереп әйтеп булмый. Шабаксарга йөрмәскә, ә менә Актанышка ишарга мөмкиннәр. Моның өчен һәр маршрут алдан ук бик җентекле итеп тикшерелергә, өйрәнелергә, барысы да исәпкә алынырга тиеш. Теге я бу шәһәрдә халык күпме яши, юллар ничек, һаваланы шәһәргә еракмы, ике шәһәр арасында бизнес элемтәләренең ничек булуы да зур әһәмияткә ия монда. Тагын бик күп әйберләр билет бәясеннән һәм җәдвалның, ягъни расписаниенең ничек төзелүеннән тора.
То есть нельзя, сколько мы сказать, полетят, не полетят. То есть вообще не имеет, какой будет тариф, какое будет расписание.
Ди Закаржаев. Татарстанның карван ишкычларын сатып алачагы турында сүз чыккач, белгечләр күп кешенең ишкычлардан бигрәк тә пропеллерларыннан куркуын әйтә. Насыраддинов фикеренчә, бу якын арага ишкычларга карата төрле тискәре фикерләр булырга мөмкин. Эт өрә тора, ә карван бара тора, диде ул. Карванда 1 сәгать ишкычка уртача билет бәясенең 2000 сумга төшәчәген белдерә. Закаржаев исә мәсьәләнең тагын бер ягына игътибар итү кирәк дип саный. 2 миллион ярым доллар торган карваннар 9 гына пассажир ташыганга кирем китермәүче ишкычлар рәтенә керә. Пилотка һәм ишкычка техник хезмәт күрсәтүчеләргә хезмәт хаклары түләүне һаваланы чыгымнарын исәпли башласаң зур сумнар җыела. Әлеге 15 карваннан кала Татарстан һәм Акбарс айыры 2015 елга кадәр 8 Airbus 319 һәм 20 CRG 200 алырга җыена. Акбарс айырының 15 CRG 200 ишкычы бар инде. Татарстан җитәкчелеге моның авиация начар үскән башка төбәкләргә хезмәт күрсәтү өчен дә кирәк булачагын белдерде. Канадада эшләнгән бомбардир дип аталган CRG 200 ишкычлары Закаржаев фикеренчә карваннар кебек үк зур табыш китерә торганнар рәтенә кермей. Сержи 200 эшкәчләре белән акча эшләү шулай ук бик авыр. Мин Акбарс аерының хәлләрен белмим. Әлеге эшкәчләрдә 2 пилот, пассажирлар саны күп түгел 50 генә кеше, ә чыгымнар шул ук. Төбәк очышлары өчен алар кыйммәткә чыгачак. Ә Airbus 319-лар исә яхшы эшкәчләр ди Закаржаев. Насреддин сүзләренчә Airbus-лар әле моңа кадәр сукмак салынмаган, Казан белән ике арада очышлар булмаган шәһәрләр белән араны бәйләү өчен алына. Аның сүзләренчә алга таба Татарстаннар Европадагы 7, Азияның 5, Ерак көнчыгыштагы 3 шәһәргә очарга ниятлиләр. Насреддинов нинди маршрутлар икәнен тәгаенләмәде. Татарстанның күпләп эшкәчләр аларга җыенуының төбендә ике әйбер ята. Беренчесе, Русия хөкүмәтенең 2011 ел ахырында кабул ителгән карары нигезендә һава şirketләре лизингка эшкәч алган вакытта дәүләт бәяның берелешен каплый. Әлеге документ нигезендә һәр CRJ 200-гә 50 миллион сум, һәр карванга 31 миллион сум биреләчәк. Икенчесе, Идел буе федераль бүлгесендә һава юлы белән пассажирлар ташуны үшен биреләчәк акчаны да Татарстанның отасы килә. Әлеге программда җиңгән һава şirketенә зур ташламалар карала. Юлчы очыш бәясенең яртысын гына түләячәк. Калган ярты бәяне федераль һәм төбәк бюджетлары каплаячак, һәм бу акчаларны 1 апрельдән үк бирә башлаячаклар. Идел буе федераль бүлгесендәге шәһәрләрне бәйләү өчен елына хөкүмәттән 300 миллион сум карала. Төбәктә шуның кадәр үк бирәчәк. Авиация белгечләре Идел буе федераль бүлгесендә бу бәйгедә Татарстаннарга ЮТР, Оренбург һава юллары, авиа менеджмент группының көндәш булып торуын да белдерде. Татарстаннарның бу акчаларны үз кулларына эләктерергә теләүләрен, соңгы гамәлләре, күпләп очкычлар аларга җыенулары якын тирә шәһәрләргә оча башлыйбыз дип белдерүләре күрсәтеп тора. Насретдинов да Азатлык радиосына карваннарның бу программага эләгүе өчен сатып алынганлыгын кире какмады. Может быть, эти самолеты именно, чтобы попасть в эту программу, были закуплены?
Ну, в том числе и поэтому, да.
Шуңа күрә ул, мөгаен бәйгедә җиңүченең 10 мартта гына билгеле булачагына карамастан, Казан һава аланыннан апрельдән үк карваннар оча башлаячак дип белдерде. Умаров төбәк очышларын җайга салу бәйгесендә Татарстан һава şirketләре җиңәргә мөмкин дип өздереп кенә әйтми. Бу проектны тормышка ашыру өчен кулга акча кергәннән соң да бик җитди эш башкарырга кирәген белдерә. Акча алдык та эш бетте түгел шул. Әле моның артында тагын бик күп әйберләр ята. Очучыларны әзерләргә, җирдә техник хезмәт күрсәтүне оештырырга кирәк һәм башкалар, һәм башкалар. Хәзер базар шулкадәр кырыс көндәшлектә. Бөтенесенең дә дәүләт биргән акчага ия буласы килә. Эшне ничек башкаралар? Әгәр ул намуслы бизнесмен икән, барысын да алдан ук санап куячак. Ди Умаров. Закаржай фикеренчә, нинди дә булса маршрутта очабыз дип игълан иткәнчә, бик җентекле тикшеренүләр үткәрү зарур. Мондый проектларны ашык-пышык кына эшләргә һич кенә дә ярамый. Инде дотациялар һәм субсидияләр биреләчәк дигән мәгълүматка килсәк, мин бу акчаларның нәрсәгә тотылачагы саналган язулар күрмәдем. Әлегә кадәр берәү дә саннар белән ул менә булай һава şirketенә дә пассажирларга да файдалы булачак дип әйтмәде. Әлегә ике генә сан күз алдында. Федераль бюджет бу эш өчен 300 миллион бирәчәк, һәм төбәктә шуның кадәр үк акча бүләчәк. Очасы рейслар гына күрсәтелде һәм бетте. Ә икътисади исәпләүләр һәм тикшерү нәтиҗәләре күренмәде. Шулай ук очышларның ничек булачагы турында беренче фаразлар да юк. Ди Закаржаев. Соңгы 2 ел эчендә илдә төбәк ара очышларны җайга салырга кирәк дигән сүзләрне Русия җитәкчеләре авызыннан ешрак ишетергә туры килә. Идел буе федераль бүлгесендәге шәһәрләрне үзара бәйләүче программ ил күләмендә сынау, ягъни пилотный проект булачак дип тә белдерелде. Димәк, бу эш барып чыкса, башка федераль бүлгеләргә дә акча бүленергә мөмкин. Закаржаев фикеренчә, авиация мондый зур эшләргә тотынган вакытта акча бүлеп биргәнчә, башта инәсеннән җименә кадәр исәпләүне таләп итә. Бары тик шул вакытта гына кешеләргә уңай, очышларны оештырган şirketләргә файдалы һәм дәүләтнең дә биргән акчалары исраф булмаячак.
Долго говорили о том, что эти перевозки необходимы, да, нужно развивать.
Хава транспортын үстерегә кирәк дип күп сөйләнде. Әмма әлегә кадәр беркем дә моңа Якутия һәм Ирак көнчыгыштан кала башка төбәкләргә акча бирмәде. Бу бизнесны акча биреп кенә үстереп булмый, аны энесеннән җибенә кадәр исәпләү кирәк. Ә бу проект әйдә-әйдә алга-алга сыманрак эшләнгәнгә ашап тора. Акча бирелде, аны тотарга кирәк сыман килеп чыга.
Выделили деньги, надо слышать.
Диде Закаржаев.
Закаржаев белән Наил Алан сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау утырыгыз.